Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 6 студзеня Новага года набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, забароненых да наведвання на загад аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце. У Беларусі ў спіс абмежаванага доступу занесена 35 інтэрнэт-рэсурсаў, большасць з якіх з'яўляюцца парнаграфічнымі. Але ёсць і шэраг тых, якія падаюць сябе як апазіцыйныя пляцоўкі. Доступ да гэтых сайтаў закрыты на абавязковай аснове ў дзяржаўных органах, установах адукацыі і культуры. С працягам тэмы Ігар Карней.
Да выступлення закону ў дзеянне яшчэ паўтара тыдня, але грамадскія актывісты з рэгіёнаў паведамляюць, што сайты з чорнага спісу ўжо некалькі дзён не адчыняюцца. Найперш размова ідзе пра папулярны сайт «Хартыя-97». Наведнікі скардзяцца, што аўтаматычна з ім блякуюцца і многія сацыяльныя сеткі, сайты з антывіруснымі базамі ды іншыя рэсурсы. Як лічаць карыстальнікі, Белтэлекам фактычна дае зразумець дзяржаўным кліентам. Альбо будзе забляканы ўвесь інтэрнэт, альбо толькі асобныя непажаданыя сайты. Гаворыць галоўны рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна.
Відавочна, што ўлады баяцца. Па-іншаму гэта ніяк нельга трактаваць. І гэта толькі паказвае слабасць гэтага рэжыму. Тое, што яны зараз змагаюцца з незалежнай інфармацыяй, тое, што яны робяць у адносінах да сайта «Харты». Для мяне гэта паказчык таго, што яны банкроты, і ўсе гэтыя рэпрэсіі супраць журналістаў, супраць незалежных медыя ні да чога добрага не прывядуць. Усё роўна мы будзем працаваць, наша інфармацыя будзе даходзіць да людзей. І гэта толькі камплімент нашай працы, тое, што робіць улада. Тое самае, як і камплімент для мяне тыя рэпрэсіі, якія былі супраць сайта «Харты» на працягу апошніх 2 гадоў. Толькі даказвае нам, што мы робім добрую справу і патрэбна працягваць ее рабіць.
«Харты» бяруць інфармацыю чыноўнікі у тым ліку?
Так, я ведаю, што «Харты» чытаюць абсалютна ва ўсіх установах, больш того, відавочна, што «Харты» чытае і сам Лукашэнка, таму што ён той ці іншай прамове часта адказвае нам. І гэта для мяне таксама паказчык, то што ім патрэбна гэта незалежная інфармацыя. Ім патрэбна ведаць, што на самой справе адбываецца ў краіне і як людзі ацэньваюць іх працу. І я ведаю, што настрой наменклатуры не самыя добрыя для Лукашэнка.
Інтэрнэт-правайдары рэгулярна атрымліваюць з дзяржаўнай інспекцыі па электрасувязі абноўлены спіс забароненых інтэрнэт-рэсурсаў. У адпаведнасці з прэзідэнцкім загадам нумар 60 правайдары абавязаныя блакаваць доступ да такіх сайтаў у дзяржаўных ведамствах і арганізацыях. У ліку рэсурсаў, якія класіфікуюцца як экстрэмісцкія ці з непрыстойным зместам, шэраг грамадска-палітычных сайтаў, уключна са згаданай «Хартыя-97», беларускім партызанам, электронным абменнікам Пракаповіч, блогам Яўгена Ліпковіча і тысячамі яму падобных, у якіх IP-адрас адзін на ўсіх. Фільтраваць інтэрнэт-прастору кожная ўстанова мусіць самастойна, дзеля чаго аператары Белтэлекаму прастаўляюць ім пералік настроек сервераў. Тым не менш, як лічыць эксперт у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка, цалкам адгарадзіць карыстальнікаў ад няўгоднай інфармацыі практычна немагчыма. Па яго словах, у 21-м стагоддзі з'явілася дастаткова тэхнічных спосабаў, каб абысці дзяржаўную цэнзуру.
Тем рядовым сродкам, как прокси-серверы, был запад, який накировывают в браузерах перестальника на некий сайт, или на промову, то он пройдет початку про DNS-серверы и установлены в его настройках. Или это будут DNS-серверы доклик, как это требуется у обестежника, то там его могут быть изменены. Коли человек будет красаться посередине, так называемым прокси-сервера, то все запады пойдут початку туда, на этот прокси-сервер, и уже там будут перенакировываться, как это подачить. Таким же нам можно обысти Есть огромная колькасць серверов публичных, якія можуть прапісаць сабе любы чалавек карыстацца.
За невыкананне патрабаванняў аб блякаванні сайтаў вінаватыя будуць карацца рублём. У дзяржаўнай інспекцыі па электрасувязі ўдакладнілі, што за парушэнне будзе спаганяцца штраф ад 10 да 30 базавых велічынь.
Перадаваў Ігар Карней.
Праскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – Беларусь і Захад. Наколькі эфектыўнай была заходняя палітыка адносна Беларусі? Ці не прывяла гэтая палітыка да збліжэння афіцыйнага Менску і Масквы? Ці можна чакаць паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі еўразвязам у 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык польскага інстытуту міжнародных справаў Анна Дынар, эксперт беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і палітычны аналітык Марына Рахлей.
Гутарка экспертаў у праскім акцэнце пазней у вечаровым эфіры свабоды. Ну а зараз пра тое, ці пойдуць дэм-сілы на выбары ў Беларусі ў новым годзе. Канчатковае рашэнне аб стаўленні аб'яднанай грамадзянскай партыі да выбараў у палату прадстаўнікоў прыме партыйны з'езд, які адбудзецца ў весну. Пра гэта сёння 28 снежня паведаміў старшыня партыі Анатоль Лябецька. Але ўжо сёння сказаў ён вядома, што партыя пазбегне двух сцэнароў: удзельнічаць у выбарах пад дыктоўку ўлады і пасіўнага іх байкоту. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі корэспандэнт «Свабода» спытаў іх пра стаўленне да выбараў у палату прадстаўнікоў, што маюць адбыцца ў восень наступнага году. Анатоль Лябецька абазначыў пазіцыю партыі.
У нас ёсць рэкамендацыя палітычнай рады. Сутнасць яе ў наступным. Мы адмаўляем дзве крайнасці. Мы адмаўляем вось такі паслухмяны удзел у сцэнары, які прапаноўваецца ўладай, ісці выключна па ўсіх пунктах, як яны прапануюць тут інфармацыі. З другого боку, для нас абсолютна таксама непрымальны байкот, як адсутнасць усякіх дзеянняў, ляжаць на канапе. От гэта то, чаго аб'яднана грамадзянская партыя паспрабуе пазбегнуць. У нас застаецца адкрытым пытанням. Аналітычная крэатыўная група атрымала заданне прапрацаваць усе сцэнары, якія могуць быць. Поўны ўдзел, частковы ўдзел, адсутнасць нас у гэтай кампаніі, плюсы-мінусы. Толькі палажыўшы ўсё на шалі вагаў, мы можам абраць найбольш аптымальнае і максімальна эфектыўнае.
Намеснік старшыні партыі Леў Марголін дадае, што пры вызначэнні партыйнай пазіцыі важна ўлічваць, а якую задачу ставіць на гэтых выбарах улада.
Мне здаецца, што галоўная задача для іх – гэта забяспечыць яўку. Бо тое, што будзе ў бюлетэні, гэта нікога не цікавіць. Мы ўжо ведаем і не раз назіралі, калі як бы ты там не прагаласаваў за, супраць усіх, узяў бюлетэні, пайшоў з ім дамоў. Вынік адзін. Калі ты прыйшоў фізічна на участок, лічы, што ты ўжо прагаласаваў за Лукашэнку і за тых, каго яны прапанавалі. І таму падаецца, што вось галоўная праблема, якую трэба было б рашыць, гэта праблема неяўкі на гэтыя выбары і фіксацыі гэтай неяўкі. І вось калі мы зможам падысці да яе рашэння, не проста запрасіць людзей не ісці на выбары, але нейкім чынам зафіксаваць, што яны туды не прыйшлі, вось тады мне здаецца, што самым сільным будзе вось такое вось рашэнне актыўна.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама акцэнтавалі ўвагу на супольных дзеяннях падчас выбарчай кампаніі ўсіх дэмакратычных сілаў. Вельмі важна, каб усе мы прытрымліваліся адной стратэгіі, падкрэсліў Анатоль Лябецька.
Мы, калі паставілі свой подпіс, мы нясём за яго адказнасць. Ёсць пісьмовае пагадненне. І калі здарыцца такая сітуацыя, што 5-6 суб'ектаў ці 4-6 суб'ектаў скажуць, мы за удзел. Мы далучымся да гэтага ўдзелу. Таму што самае лепшае рашэнне – гэта агульнае супольнае. І самае дрэннае рашэнне, калі ў нас будзе там 50-50, палова будзе за ўдзел, а другая будзе занята іншым. Вот гэта трэба пазбегнуць, гэта для нас застаецца прыярытэтам на сённяшні дзень.
Шэсць згаданых суб'ектаў – гэта партыі АГП, БНФ, «Справядлівы свет», аргкамітэт стварэння партыі БХД, «Рух за свабоду» і грамадзянская кампанія «Гавары праўду».
З вамі Радыё Свабода. З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Яўген Полудзень – адзін з некалькіх дзясяткаў высокапастаўленых чыноўнікаў, якіх могуць аддаць пад суд за карупцыю ці іншыя злачынствы. Хто гэтай асобы, спрабаваў высветліць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Былы палкоўнік Полудзень кіраваў міліцыяй грамадскай бяспекі са жніўня 2009 году. З таго часу на вуліцах беларускіх гарадоў адбылося шмат бурлівых падзеяў, у тым ліку масавыя пратэсты супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і маўклівыя акцыі незадаволеных эканамічным становішчам. Пасля падаўлення акцый Яўген Полудзень, у ліку іншых высокапастаўленых міліцыянтаў, патрапіў у спіс неўязных у краіны Еўразвязу. Але паводле адзнакі вышэйшага кіраўніцтва краіны, ён і ягоныя калегі спрацавалі выдатна. Тады што проціваконнага мог забіць Яўген Полудзень? У пресовой службе Министерства внутренних справ не комментують справу былого наместника министра, спосылаючись на то, что ее расследует прокуратура. Константин Шалькевич.
Информацию я вам предоставить не могу, потому что мы же не расследуем уголовное дело. Дело расследует прокуратура. Они должны комментировать соответственно.
У прокуратуры называют только артикул, поводу якого подозревается былый милициант. Это третья частка 424 артикулу «Злоуживание улады альбо службовыми полномоцтвами». Те выставили ему уже обвинувачивание, неведомо. Назиральники означают, что 27 снежня Евгена Полудня своим указом звонил с милиции Александр Лукашенко. Причина за дискредитацию звания сотрудника правоохранительных органов. Покольки звольнение отбылось через несколько дней после прессовой конференции, на которой Александр Лукашенко сгадал про справу Евгена Полудня, назиральники робят выснову, что следствие развивается в бок выставления окончательного обвинувачивания и суду. Журналистка «Народной воли» Марина Коктыш, якая шмат пишет про коррупцию, означает, что относно справы Евгена Полудня покуль провожают чутки.
Мне рассказали историю про то, что Йонбексом бы допомог некому там человеку, який мает дочинение до некого там будовничего бизнеса, вернуть водительское посвящение, а то его отдяковал. Ну и это стало там вядома. Кроме этого, еще по чутках там был некий хабар вельми великий. Але хабар покуль нигде не фигурует, тому, махчима, это чутки, они так и застанутся чутками. И будовник у его дом висит на ускраине Минска, приватный дом, полова дома. И ходили чутки, что и на решение за нечто там будовал. Вогуле мне рассказали, что у Министерства внутренних справ у него было прозвище «Гламурный полковник».
Подполковник милиции отставился Миколай Козлов, який удельничал что у летошних акциях молчаливого протесту на боку незадоволенных, сгадывая про Евгена Полудня.
Я же сам лично знаю Полудня по работе центральной.
И что за человек?
Ну, человек такой довольно скользкий, и если там коррупционное, я в этом убежден абсолютно. То есть он очень корыстный. Очень корыстный человек.
Утримлюсь Евгена Полудня у СИЗА КДБ, что свечит про серьезность претензий до былого наместника министра. Кто еще может потрапить у список чиновников, яких у худким часе могут чекать неприемности на кшталт обвинувачивания у коррупции? Журналисты незалежных выданий мают известки про недавнюю проверку держконтролем спортивной базы у Стайках и у этой сувязи указывают на некоторых чиновников Минспорта и туризму. Так само знову сгадывают по чиновников из Министерства архитектуры и будовництва, где уже не раз здарались гучные коррупционные истории. Редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук, разважающий про спис с кадрового реестру, сгаданный Александром Лукашенком, называя людей, наближенных до банкира Виктора Шевцова, арестованного КДБ.
Здесь вот одна еще такие лица идут. Там же с Шестовым какие-то лица тоже замешаны, какие-то чиновники тоже по связи. Вот они, скорее всего, я думаю, имел в виду, которые идут.
Поводле известок уже ведется расследование справы отказного супрацовника управы капитального будовництва, керовниста справ администрации Лукашенки. Просишь чиновника, однако, тримают у сокрете.
Передавал Олег Грузделович. Про схвилину, про новогодние подарунки для сухотников. С вами Радио Свобода, основная тема дня. На каляды набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, унесеных у чорны спіс. Сярод іх апазіцыйная інтэрнэт-платформы «Карта 97» або «Беларускі партызан». З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных справ. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Аб'яднаная грамадзянская партыя паведамляе, што яе эксперты разглядаюць розныя сцэнары ўдзелу ці няўдзелу ў парламенцкіх выбарах наступнага году. Віцебскія актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Збор прадуктаў і рэчаў арганізаваў былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сергей Каваленко ўсё яшчэ расплочваецца за вывешванне сцяга на навагодняй елцы ў Віцебску. У следчым ізалятары ён працягвае галадоўку. Ну і зараз да навінаў з Віцебску. Тутэйшыя актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Грошы на садавіну і ласункі, а таксама рэчы для хворых збіралі сябры аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывісты кампаніі «Гавары праўду» і прадпрымальнікі са смаленскага рынку. Усё прывезенае супрацоўнікі шпіталю вырашылі перадаць у псіхіятрычнае аддзяленне, дзе лекуюцца самыя малазабяспечаныя пацыенты. сухоты. Подробности у Браніслави Станкевич.
Збор сродків для хворих на сухоти пацієнтів Богушевського шпиталю ініціював Сергій Просюкевич, активіст компанії «Говори правду».
Люди при встрече говорили о том, что у него там родственники или знакомые находились, что и холодно зимой, и кормили очень плохо. Ну, чем там кормят? Ну, кашкой там какой-то. А чтобы там какие-то конфетки там или печенье там или фрукты, они об этом только мечтать могли. Ну, и очень много людей, которые вообще просто брошены. То есть от них практически отказались родственники. То есть у них даже одежды элементарно не было, чтобы там выйти нормально на улицу.
Предпринимальники со Смоленского кермашу собрали для хворих речі: ковдри, білізну, шкарпетки, спортивні костюми, декілька теплих курток, обуток. Ще вітебські активісти зібрали майже 3 мільйони грошових ахвірувань. І на гэтыя сродкі набылі печива, цукерок, яблыкаў, мандарынаў. У бібліятэку шпіталю активісти компанії «Говори правду» передали десяток зборнікаў вершаў Уладзіміра Некляєва. Книги для хворих передала і вітебская координаторка аргкомітету по стварэнні партии «Беларуская християнская демократія» Тетяна Свярынец.
Телефонувалися з голову врачом Наталі Владимировны Лясной, и она сказала, что до нас выйдет зараз комиссия и будет принимать все речи. Вышла целая группа жанчын, мужчин, наватоховник у формы милицианта. Мы подогнали машины, почали разгружать. Переписали все, хваливалися, как только мы не подумали, что это все не дойдет до хворых. Пытались, а кто мы такие? Мы сказали, что простые люди, не обыяковые, какие переживают за інших, кому горш.
Усе речі і продукти перегледзеў чалавек у міліцейскай форме, каб не было схавана, што забароненае, да прыкладу алкаголь. Перагледзелі і перадачу, падрыхтаваную Тетянай Севярынец, для прыхільніка стварэння партыі БХДы Валера Ганчарэнкі, які цяпер знаходзіцца ў псіхіятрычным аддзяленні шпіталю. Паводле звестак са СМІ, спадар Ганчарэнка колькі часу таму абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дрэнных умоваў утрымання хворых. Але работники шпиталю эту информацию обвергли и сказали, что информация про кепские умовы у шпиталя так само не отповедает речаевистности. Проверить те правду, сказали медработники, было немахчимо. На территорию шпиталю побочных особов не пускают. Яна обгороджена высоким плотом и на контрольно-пропускном пункте дежура Тяхова. Але Сергею Просюкевичу пообещали, что дошлют фотоздымки, як раздавали хворым подарунки. И тогда можно будет увидеть, як насамрэч живут пациенты у Богушевском шпитале.
З вами Радио Свобода и зараз наше пытанне. Якую подзею у Беларуси вы лічыце найбольш важной у адыходзячым 2011 годзе? С таким пытанням наш корреспондент звертаўся да гарадзенцаў.
Ну, повышение цен и падение белорусского рубля. То есть, когда я приезжала в Литву, родители, ну, так как я училась в Литве, мне родители давали миллион, я меняла деньги, это выходило около 800-900 лит, и когда я приехала, и мне поменяла миллион, это стало 300, и я поняла, что в месяц, как бы, я не могу прожить там за миллион, хотя, как бы, в принципе, больше мне дать тоже не могут.
Первое, что приходит в голову, да, это именно вот кризис, это скачки цен, инфляция, вот именно вот это, то, что связано с экономикой.
Жизнь стала тяжелее.
Взрыв метро, потому что это как бы для нашей страны не характерно, то есть у нас никогда такого не было. Вот. Ну и тоже, что цены повысились как бы в 3 раза, в 4 даже в некоторых случаях, и тоже чувствуется.
Вы знаете, я даже над этим и не думал.
Ну, не представляю даже.
Ну, самое главное, что решился вопрос по газу. Это заслуга и нашего президента Александра Григорьевича. И россияне все-таки пришли, я думаю, к трезвой оценке всего происходящее. Вот это я бы отметил. По-моему, это очень волнующий для всего населения вопрос, и он решился положить.
Вот большие цены, что подскочили, что, говорится, не соответствует зарплате. Не соответствует зарплате цены. А зарплаты тут повысили на 5%, а цены на 105 подняли. Да, хотелось бы, конечно, чтобы и эта зарплата поднялась, не только цены.
В этом году, короче, я ничем не доволен, понимаете? Ничем. Ни политикой, ни жизненным уровнем, ничего. Потому что я пенсионер, ушел по вредному этого, а получаю не полные 900 тысяч. По вредности, да. Сейчас ложусь на операцию. Все, которые со мной работали в вредных условиях, уже половина их умерла, понимаете? Какая-то жизнь. Это просто я вам не скажу, как. Это мучение.
Больше всего запомнилось в этом году не первое подорожание, такой скачок, прыжок такой подорожания бензина, а последнее. Когда остановился на светофоре, глянул на лукойловский ценник, вдруг понял, что бензин опять всихаря подорожал.
Городенцы назвали подеи года, якие им запомнятся.
Свобода – это радость. Кривавая неделя. 250 кобет на одного. У тепле накормленные и сытые. Дети знов пойдут у подвалы. Про это и про то, что с нами робят, у антологии звоночков за 2011 год.
Выниковые звоночки Яна Максюмюка уже не в забаве у нашей программе. Городинские улады признали, что некоторые помники архитектуры, продаденные приватным фирмам, разбураются, не дочекавшися реставрации. Старшиня облвыканкаму Семен Шапира поведомил, что с новыми господарами не обговорвались термины закончения реставрации. Сегодня с ними заключаются новые домовы. Репортаж с Городни.
Семен Шапира назвал у аховной частцы Городни ресторан «Белосток», это были готель «Рояль», дом купца Муравьева и готель «Белосток». Два апошние покуль стоять, а вось ресторан «Белосток» все лето был разбураны, засталась только вонковая стена. Историк архитектуры Игорь Трусов не выключая, эта стена может обрынуться, коли надарится вельми мощный ветер.
О чем говорил Шапира, его просто общественное мнение прижало. У нас идет по республике и в области проверка прокурорская по поводу исполнения законодательства об охране культурного наследия. Возможно, Шапира прореагировал таким образом именно поэтому, что идет прокурорская проверка. То есть он в строчку.
Але что дотычить ресторана «Белосток», меры запозненные. Меркование историка архитектуры Игоря Трусова.
Люди, которым надо принимать решения, они их не принимали толком никогда. Оглядывались там на то, на другое, на третье. Люди боятся принимать решения.
Игорь Трусов робил историчную доведку одно с напомника архитектуры, який апошним часом был рестораном «Белосток». У проекте не предугледживалось его разбурение, каже историк. Проект реставрации, до речи, нескольких годов, як затверджены у Министерстве культуры. Про становище амаль цалком разборанного помника у Городни ведая старшиня Белорусского товариства аховы помников Антон Остапович.
Засталась одна фасадная стенка. По великому рахунку в этом есть прикметы злочинства по артикулу 344. Значение историко-культурной каштовности. Але ж, коли, например, знову подавать это у правоохранные органы, тут начинается соправданное зачарованное коло. Сами правоохранные органы признают, не напрацавана у их практика. Працы с такими объектами, працы по таких справах.
Помните, архитектуры нередко продают практично, как звычайные будинки. Меркование старшини Белорусского товариства аховы помников Антона Остаповича.
Коли Шапира это огучил, мабуть, некое разумение з'являється, что все ж таки треба выпрацовывать некую систему працы с этими помниками. Есть такая хвороба. На аукцион выставляется помник архитектуры, объект, який под аховой державы, и в умовах аукциона не прописываются те обмежования, якія предугледжены законодавством при праце на этом объекте.
Сказал Антон Остапович нашему корреспонденту. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
Вы говорите о русском засилье. А что, по-вашему, польское засилье будет лучше? Россия – это дешевые энергоресурсы, сырье, необъятные рынки сбыта. А Польша – одна пропаганда, которая всем надоела до тошнотиков.
Коли президентские выборы у России, которые повинны отбыться у соковику будущего года, будут соправды свободными и прозристыми, то еще не факт, что спадар Путин и снова станет президентом. А вдруг президентом станет некто инший? И никто ж не ведает, как он себе поведет. А вдруг он отмовится от усих этих азиопских погоднений, об одиной просторы, об мытном связи и так далее. А вдруг он скажет, хопить уже кормить нахлебника Лукашенко. Пора уже ему перейти от паразитичного ладу життя до нормального. Сам нехай кормится. И что это будет? Господара Лукашенко, все это будет соправдной катастрофой. Потому что он конченковый банкрут.
Все, значит, по вашему радио ЦРУскому, все мусолите и опять, что там, значит, это митинг прошел в Москве. Там справедливости добывают. Есть там и правда, и неправда, и не в этом дело. Значит, но ваше какое дело? Вам-то чего до этого? И поравнание тут с Лукашенком, и 19 декабря. Никакого декабря ничего нет. Все идет своим чередом. Захотели пошуметь, пошумите, и все на этом точка. Поэтому критика тут в данном случае Лукашенко, я считаю, неправильной, несовместимой. Все это подтасовка. Вот правильно критикуйте, это дело другое.
Добрый день. Пенсионеры страны, ну примите участие в благотворительной новогодней акции «Чиновнику последнюю рубашку». На пресс-конференции Лукашенко озвучил просто-таки душераздирающие цифры. Оказывается, наши чиновники, наша гордость и надежда нации невозможно бедные. Они получают всего-то в среднем, ну, 12 миллионов. Вот уже и президенту жалуются, что на эти деньги не могут содержать семью. У меня, правда, мелькнула мысль, что ж у них за семьи-то? Вроде не султаны, чтобы иметь гарем. А может, просто аппетит хороший? Так что, народ, прояви сознательность. Скинемся, кто сколько может, а то ведь вымрут, как динозавры. Что тогда будет делать батька? На кого опираться? Да и Беларусь без армии чиновников уже совсем не та Беларусь. И вот шо-шо опять в голове провокационный вопрос возник. А может, и не надо скидываться, а? Ведь живем же без динозавров. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне на тэму, колькі вы зможаце патраціць на адзначэнне святаў. Прапануем такія варыянты адказаў: больш за 100 тысяч, больш за мільён або больш за 10 мільёнаў, а таксама няма грошай на святкаванні. Бярыце ўдзел у апытанні на сайце свабода.орг, а таксама тэлефануйце на вядомы вам менскі нумар 266-39-52.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На каляды набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, унесеных у чорны спіс. Сярод іх апазіцыйныя інтэрнэт-платформы «Хартыя-97» або «Беларускі партызан». З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Аб'яднаная грамадзянская партыя паведамляе, што яе эксперты разглядаюць розныя сцэнары ўдзелу ці няўдзелу ў парламенцкіх выбарах наступнага году. Віцебскія актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Збор прадуктаў і рэчаў арганізаваў былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сергей Каваленко ўсё яшчэ расплочваецца за вывешванне сцяга на навагодняй елцы ў Віцебску. У следчым ізалятары ён працягвае галадоўку.